Campus FM presenta. Il Kelma lit an Ali Rouh. Program tal Kelma. Li fih il-professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Iselmulkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Frigiri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. L-elezzjoni tal-1962 kienet taħraq. Teħodna ftit snin lura, u importanti ħafna biex naraf l-isfond ta' kif wieħed seta' jħares lejn ir-realtà reliġjuża anke bħala realtà kulturali u politika. Bħala membri tal-mużew, konna mmorru għar-relis kollha, imsejħin mill-ġunta djoċesana tal-qdiet kattoliċi. Kienu laqgħad kbar kontra l-Partit Laburista. Il-partit li issa kien tpinġa għal kollox bil-win suwed faħma, kontra l-isfijiet, kontra l-Knisja u kontra kull ma konna trabbejna nozzu u nemnu fih. Fuq naħa mintof li jaqbes għal foqra u dan kien l-aqwa sentiment nisrani. U fuq naħa l-oħra mintof interdettat mill-Knisja. Ma stajċ nażel mingħajr tbatija. X'imkien kien hemm xi ħaġa li ma setax tinftiehem malajr minn tifel daqsi. Anke l-kwistjoni tal-lingwa kienet daħlet f'konflitt tal-darba oħra. Kittib magħruf li kont inqim kien ingħata l-interdett. U meta miet ma tħallix indifen fiċ-ċimiterju mbierek. Il-miżbla għal rumanzier Malti. Kollox kien qiegħed jikkumplika ruħu. Ma kienx hekk ftit snin qabel sa fejn stajt nara jien. Ir-realis, sħan ħafna, akkaniti, storbjużi, passjonali, m'hemmx aġġettivi biex tfisser id-dadija tagħhom, il-folla kienet tieħu sehem fihom fit-taqbida billi tagħti l-appoġġ. Konna nibdew inkantaw ritornelli ta' qima lejn Gonzi, untennu li aħna konna soldati ta' Kristu. I frażi kontradittorja. Għax Kristu huwa paċi u maħfra u mħabba. Waqt li s-soldat kien ifisser l-oppost. Imma konna. Kull naħa li tħares kont tilmaħ il-kartelluni. Id-dimostrazzjonijiet kienu jsiru sikwit. U l-kol konna nemnu imqar aħna li konna għadna taħt l-20 sew li konna qegħdin nagħmlu qatt erojku. Qabel kull rally konna ninġemaw xi siegħa sagħtejn qabel fil-mużew u nagħmlu l-provi tal-kant tal-innu tal-Papa. Uħut minna kienu jingħataw kartellun biex inżommuh fil-għoli. U tlaqna qisna fi kruċjata qaddisa. Kienet tiġi karozza tal-linja mikrija posta u konna nsibu postna fost il-kotra. Ħerqana li tisma' d-diskorsi ta' għadd ta' persuni kollha rġiel dejjem li l-aħħar wieħed minnhom kellu jkun dejjem Gonzi. Applawsi, xejjir, tixjir ta' bnadar ta' Malta u tal-Papa, għajjat, kant, ritornelli, imbagħad xi ħadd isikket lil miġema u jibda d-diskors tal-kelliem. Stajt intebaħ li l-Partit Laburista wkoll kien jagħmel ħafna meetings kbar. Aħna ma stajniex nerżqu lejhom, imqar mill-bot kienu dnub. Kont smajt li malli jibda jitkellem mintof, kienu jindaqullu l-qniepen tal-knejjes, u bekk kollox kien jisfrattalu. Kienu jmorru n-nies tal-qdiet reliġjużi u jarmawlu jdoqullu sfafar biex fixkluħ. Fi frar 1962, ftit qabel l-elezzjoni, l-isfijiet ħarġu l-pastorali tagħhom fejn saħħu li min jivvota lill-Partit Laburista jagħmel dnub mejjed. Kont ktib poeżija lill-Arċisqof of Gonzi u darba kont ktibt ittra miftuħa fleħen is-sewwa lill-Perit Mintoħ. Ma kienx iż-żmien li taħseb moħħok. Konna ġemgħa nies li kellna nġibu ruħna skont fliema blokk insertajna. Kull żmien għandu l-karatteristiċi tiegħu. Ma kienx sorpriża li bl-irwiefen kollha mqanqlin kontrih Mintoħ tilef dik l-elezzjoni. Iżda Mintoħ qatt ma kien bniedem li qata qalbu jew biddel fehmtu malajr, kien ġeneral li lil din il-gwerra kien ippjanaha fl-irqaqat kollha u sal-aħħar. U dan kien il-bidu. Kellha tkarkar sa snin 90. Fuq kollox, għal min kellu mentalità internazzjonali kien jidher li din il-kummidja traġika kellha xi darba jew oħra tintemm bir-rebħa fis-sens komun. Kien is-sens l-aktar rari fostna dak iż-żmien. Sa dan it-tant, sal 1964, bħala seminarista, jien kon drajt it-tilwima ġewwina tiegħi bejn x'nemmen u x'kelli nemmen. Fostna seminaristi żgħar ma kienx isir diskors politiku, iżda fost il-kbar, is-seminaristi li kienu diġà ħadu s-suttana kien isir ħafna. Kienu akbar minna, kienu jifmu aktar. Nies tal-istess daqs tiegħi kien fadlilhom sal 1970 biex jivvutaw għall-ewwel darba. Bħala kompromess, fil-festi tal-indipendenza, l-Arċisqof Gonzi għamel pass li seta jibda jwitt it-triq tal-paċi. Neħħa l-interdett minn fuq l-esekuttiv tal-Partit Laburista. Iżda l-partit xorta baqa' meqjus f'dawl suspettus, Mintoħ kien konvint li kellu raġun u ma kienx se jimxi lura pulzir. Iż-żmien taħ raġun. Iżda żmien kien għad fadallu biex jasal. Il-pastorali tal-elezzjoni tal-1966 ma qalitx xaru tont li kien dnub mejjed li wieħed jivvota Laburista, iżda b'xi mod jew ieħor l-interpretazzjoni kellha tingħata hekk. Min kiteb, min stampa, min bieħ u min jirreklama u min jaqra, kull min kien imiss mal-Gazzetti Laburisti baqa' taħt il-piena ta' dnub il-mejjed. Kellhom jgħaddu xhur minn fuq l-elezzjoni tal-1966 biex din il-kundanna tneħħiet ukoll. L-elezzjoni ġiet u marret kif mistenni. Mintoħ reġa' tilef u l-borma s-suktat titħawwad. Maħna passol tu għanna li professor Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver.
Sellimlek maħna.
Un ringrazzjak li għadar boħrat nisak maħna. Rajna din s-silta, s-silta mill-istoria ta' Malta, kifeċ ta' inti, kifeċ u ħafna nis, u biex najtek hija s-silta marufa minn nis tal-eta tagħna, għaliex għexnija u koll. Kien żmien fejn kien hemm il-konflitt, ħafna nis isejħulu politiko-reliġjuż, minn tissejjaħlu ġeneralment politiku-ekklezjastiku, ġveru. Għaliex din differenza?
Għax ma naħsibx li kien konflitt reliġjuż, jekk mhux għax ir-reliġjoni anki istituzzjoni. Naħseb li kollox ma kollox, il-kwistjonijiet li kien hemm bejn l-Arċisqof Gonzi Elaħ Fillu u l-Perit Mintoħ kienu ta' natura amministrattiva. L-aktar li nista' naħseb li kien jersaq lejn b'xi mod il-fidi kien il-punti dwar iż-żwieġ ċivili li ma dar fis-sebgħinijiet. Il-bija il-punti ta' Mintoħ kienu punti li kienu diġà sabu xorti fl-Ewropa qabel xejn fi Franza naturalment imur lura sal-Illuminiżmu Franċiż sal-epoka ta' Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot ta' doħra. Hemm ġiet imsawra b'xi mod l-Ewropa moderna dik li qed ngħixu fiha llum anki bħala unità, bħala Unjoni. Imma fil-prattika kienu konflitti ta' natura istituzzjonali. Niftakar u f'dak tip rakkuntajta din l-istorja, meta Mintoff kien qal f'konflitt dirett ma' Gonzi, kull konflitt nazzjonali, internazzjonali huwa ħafna drabi konflitt ta' persuni, ta' żewġ mexxejja jew aktar. Dal-każ l-Arċisqof Gonzi u Domintoff. Mintoff darba qal folla kbira li kien jiġma' fil-mass meetings tiegħu fil-Marjament fuq il-Fossa tal-Furjana, però mhux hemm biss. Qatt jgħaddu ħames snin u żgħażagħ ikunu miegħi. Niftakar il-frażi maħna smoħħin għal żmien twil. Niftakarna żmien wara meta konna għadna żgħażagħ tfal f'meeting tal-Knisja, rally huwa meeting tal-Knisja kif nafu dak iż-żmien. Fuq il-Fossos ngħidu u nkantaw, nista' nkantajlek, però nista' nkantajlek. Għaddew il-ħames snin u bqajna ma l-Arċisqof. Speċi Mintoff qal li fi żmien ħames snin iżda żgħażagħ ikunu miegħu, aħna qed ngħidu għaddew ħames snin u bqajna ma l-Arċisqof. Hija kwistjoni ta' idejat, konfront ta' idejat. Allora jien se jaħtilha kwistjoni politiku ekklesjastika. Politika ġifieri għandha x'taqsam mal-aspett leġislattiv, mal-aspett ġuridiku, legali, kostituzzjonali, ta' drittijiet u x'naf jien. Pratikament Mintoff kien ma kien irritju li kien hemm distinzjoni bejn Knisja u Stat. Kellu raġuni iva, seta' kellu raġun bil-forza tal-kollox le. Għaliex għax is-soċjetà kienet għadha tintegra ħafna drabi dak li huwa reliġjuż u politiku. L-Ewropa kollha kienet hekk, Ruma l-antika hekk kienet, il-Greċja l-antika kienet, Aten l-antika kienet. Jifieri se ċertu żmien, anke sa meta naqdet l-Italja, hekk kienet, jifieri m'hawn xejn tabarra mid-dinja f'dan kollu, pajjiżna għandu ritmu tiegħu. U tifmu jek tifem l-ambjent tijaw, tifem il-kontinent, il-reġjun u xnafin. Jifir dik il-ġedda rridet t-sir. Konna fil-periodu pre-independenza, un bat għaddejna l-periodu post-independenza, ġifiri post-koloniali, ġifiri periodu sħun li rrit jiddeċidi l-affarijiet. U għadam l-affarijiet li jiddeċidi l-popul malti kienet, il-distinzjoni bejn Knisja u Stat. Allura, kellu għum dak li kmit kollu. Ma fil-pratika kienet, kwestjoni ta' bejn partit politiku u istituzzjoni. Ekklesjastika. B'xorti tajba il-fidi m'għandu messiġġ. U kemm il-Laburisti u kemm il-Nazzjonalisti se ta' jgħidu għandna nsara konna hekk bqajna u nittama li hekk għadna. Anke f'dik il-ġlida ġifieri.
Ekku. Oliver, waħda mill-affarijiet li qatt anke issa hija li kienet xi ħaġa li fl-Ewropa kienet diġà għaddiet minnha u aħna kien għadna m'għaddejniex, ġifieri l-element ta' Voltaire u tant affarijiet oħrajn, tant filosofi oħrajn, kienu ġa tkellmu dwar id-distinzjoni bejn l-istat u l-Knisja, dak li hu ekklesjali u dak li hu ċivili. Għaliex f'Malta dawn l-affarijiet idumu daqs jekk ma jaslu, hija xi ħaġa marbuta ma' l-iżolani ta' tagħna jew inkella.
Għaliex pajjiżi oħrajn għandhom l-qasbi żbdew dawn il-punti tal-aġenda. Ara kull pajjiż għandu r-ritmu tiegħu. Kif tiġġudika pajjiż li kien imperu bħall-Ingilterra u pajjiż li kien kolonja li Malta. Kif tiġġudika imperu li kien kbir jaħkem madwar wieħed minn kull ħamsa u għam fift tad-dinja kollha bħalma kienet l-Ingilterra. U pajjiż xorta kbira volja relattivament żgħira pajjiżi oħrajn. U l-istorja ta' Malta li għaddejjem storja ta' sottomissjoni, storja ta' pajjiż rasu baxxuta. Anke jekk il-poplu Malti kien għaqli intelligenti u d-deni ħafna fil-fehm tiegħi. U jgħam naġlu xabba ma nġudikaw poplumanti matuleċ il-bira, għandu saħħa morali kbira, kisibha fil-lingwa, kisibha fil-ġebla, kisibha fil-reġjon. U jekk il-poplumanti kisra daw it-tlieta, jibqalu biss ritratti u tifkiriet, u li l-ulidna ma jtihom xejn. Ma dak huwa punt ieħor. Għal żmien twil, dal-pajjiż kien qal jien b'xi mod nista' nibni lili nifsi anki jekk kien u minn kejlin kolonja. Allura, bil-mod il-mod rawhem dan is-sens, però l-forzi kienu dejjem kontra tiegħu allura. Tiġi l-kwistjoni tar-ritmu bil-ma pass Malta mxiet biex kisbet dawn id-drittijiet nerġgħu ftit lura. Kull pajjiż għedna, Ewropew u ta' kontinenti oħrajn, għandu l-kundizzjonijiet tiegħu, għandu l-pass tiegħu, għandu r-ritmu tiegħu. Anke jekk qegħdin sitta niklu madwar mejda u l-istess plat, l-istess ħime ta' bdejna, nispiċċaw niklu f'ħinijiet differenti. Il-menu huwa l-istess, ir-ritmu huwa differenti dak kollox. Li b'xi mod tħares lej Ewropa tal-lum, tara l-Malta ta' għadha. Tara l-Malta tal-lum forsi tgħid kienet l-Ewropa tal-bira, però l-prattika. Ir-ritmu qed jitbiddel qed isir globalizzata te prazi, ma fi pratika din nejdu li kull pajis għandu ritmu tijaw. Għanzi Malta, minn kelli kienet kolonja, kienet tiġara u met, u dan dovuta diversi fatturi, fossa ħana li għanna kultura antika, u kultura anki miktuba antika. Kienet tiġa tweblet bid-dritt li jikolla li għan nifisa taħan nifisa. Id-dritt li Malta tkun taħan nifisa. Seħra indipendenza, seħra dominju statu, seħra xiextrit, seħra repubblika, seħra xie. Il-fattu li l-Maltin dem għalu, dem ġifirin kem nafu li għalu xaħġa, għalu aħna għanna l-identità sħiħa u l-integrità sħiħa tagħna wkoll allura. Dan riduh, però skont il-pass li kien permess, għax mhux kull pajjiż għandu ritmu li għaġġa. U kolonja normalment għandha pass kajman ħafna. Kull kolonja kienet u tibqa' della tqil.
Kull dal-pass kajman qed ngħidu ta' Malta, ma kien jaqbel xejn
l-mod. Fil-mod imxu bomen, kontrarju nos.
Differenti. Dal-pass kajman li kellha Malta dak iż-żmien. Donnu ma kien jaqbel xejn ma' karattru ta' minn tof maġġa li rrabjat li propju rid kollox f'saltu dak il-ħin.
Jiena laqtitni ħafna. Manuel jiena niktieb u nipprova nitgħallem jien stessa qed nikteb. Il-kontrarjetà li hemm bejn il-karazza ta' Domintov, ir-rabjat u maġġel ħafna u boċil vera fillu kajman kalm li ma jirrabja qatt. Issa kwiet ma tista' tikkalma qatt u rid jaġġel, lur ma jista' ma tista' tirrabja qatt u ma jridx jaġġel.
Ma jridx.
Ma jridx jaġġel. Wet li jrid jaġġel ħafna mhux kapaċi jistenna. Lur li kapaċi jistenna anki tliet xhur u snin. Iż-żewġ karazzi fil-sama tiema komplementari ħafna, ma affaxxinanti.
Kont se ngħidlek inkompatibbli.
Inkompatibbli jekk mhux għax l-oppost bħal xulxin ngħidu fil-filosofija. U meta kont tfal kif taf inti l-aktar lilna li konna qalib il-Belt Valletta. Kien jgħidulna fil-Belt Valletta x'hemm l-aktar tlajja jew inżul. Jiena l-mistoqsija ma tax taf iweġġibha tgħidli mhux indaqs. Ma nafx li indaqs, fis-sens jiġifieri inda mhux indaqs. Jekk inti dejjem tgħix fuq il-qċata kif inżul ma tarax. Jekk tgħix kif jiġu ħafna min-nies fil-qiegħ qed ifut u the mountain. Jifieri tara biss tlajja, jifieri hemm min jgħidlek tlajja biss fiha l-ħajja, u hemm min jgħidlek fiha nżul biss l-ħajja. Jifieri kienu żminijiet li kellna bżonn illi dawn il-kontrasti karatterizzati f'karazzi pubbliċi naħdmuhom. U l-poplu Malti xi drabi għaġġel u xi drabi kien kapaċi jistenna. Is-somma totali anki ħdej dik tal-aqwa pajjiżi tad-dinja hija pożittiva immens. Poplu Malti kien għaqli ħafna. Kiseb id-drittijiet kollha ta' pajjiż indipendenti, sovran, Repubblika ħieles u xixtrit u llum anki fl-Unjoni Ewropea b'inqas taħbit possibbli, b'ħafna taħbit u taħbit u wġieħ. Però ħdej pajjiżi oħrajn għall-grazzja tal-Alla ftit. U dak huwa karattru, dak huwa dovuta li għall-karattru duali li għandna, kif jisu fil-ġenetika kulturali tagħna, ta' kalma u ta' rabja, ta' għaġla u ta' tlajjar. Ta' minn tofu dwar ċirvi, żewġ karattri, żewġ partiti wkoll. Li fil-fema tiegħi ma ħafna drabi supplementari, għalkemm jiġġieldu bejnietom il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Sikwiet ikunu qed jgħidu l-istess kelma, b'modi differenti. Jew jgħidu l-istess kelma fi żminijiet differenti u x'hemm miżbaħ minn hekk. Jiena ma naqblux, finalment nagħtu raġuni xulxin. Iż-żewġ partiti spiċċaw biex taw raġuni l-xulxin. Wara li konfrontaw li xulxin, x'hemm iżbaħ aktar aqli minn hekk. Dik il-maturità li hija verament dinjitus, proprju Malti huwa dinjitus anke fil-politika tiegħu.
Infakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqanqan ir-ruħ u ma għandna professur Oliver Friġieri li miegħu qed nitkellmu dwar il-pubblikazzjoni tiegħu Fjuri li ma jinx fux, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Oliver, hemm żewġ kelmiet li jintużaw f'din is-silta li qrajna. Li juru naħseb l-identità ta' min qed jagħmilhom. Għandna l-kelma meeting li xi ħadd qed jilaqqa' flimkien u għandek ir-rally. Ir-rally kważi qed nimplikaw li xi ħadd qed isejjaħlek biex tiġi. Għaliex daw id-differenzi wkoll mal-mod kif kienu jilaqgħu n-nies flimkien.
Għax fis-sens tal-konflitt kien hemm żewġ sensi żgħar. Il-konflitt ta' minn tof u l-partit tiegħu li qegħdin jitħabtu għal dritt Allora nintaqgħu biex niksbu għarfien u saħħa. Mena ta' knisja kienu sens ta' missjoni, din hija s-sejħa li għandna nagħżlu. Il-knisja kienet qiegħda ssejjaħ u bid-dritt kollu u bl-onestà kollha żgur. Din nistaħħa il-kotta tal-Maltin, inklużi l-Laburisti ġifieri, il-Laburisti kienu Kattoliċi daqs kulħadd. U dik id-dilemma tal-Kattolku Laburista dak iż-żmien, jekk setax ikun Kattolku Laburista fl-istess ħin, dik hija dilemma kbira nett. Imma fl-istess ħin. Li kellek knisja li qiegħda tappella għas-sens tad-dover mhux tad-dritt. Jiena għandi d-dmir li naderixxi mal-knisja, Laburista kellu d-dritt li jaderixxi mal-lejbel għal kawżi tiegħu. Jiġifieri kellna meeting u kellna rally. X'għad kien qiegħed ilaqa', x'għad kien qed isejjaħ, però fil-prattika kulħadd kien qed ilaqa' u kulħadd kien qed isejjaħ. Però kelma u żewġ kelmithom Angliżi. U fisser fil-lingwa l-antika Maltija kelma għal laqa kbira ma kienx. Għax kelma laqa tussejjer taqra ta' kumitati ta' ftit nies. Kellna bżonn laqa kbira dik hija meeting, jew dik hija rally. Allura meta l-Maltin kienu jintlaqgħu fuq il-fosos jew f'pjati oħrajn, kienu bħal sort jagħmlu show of force minn għandu l-aktar nies. Kienet verament.
In-numri kienu importanti.
Kienu ħafna importanti żgur.
Tant li spiċaw ukoll fil-postes wara l-elezzjoni niftakar.
Kistini ta' forza. Biex kistini ta' minn jisaj konvinċi l-min, biex kistini ta' konverzjoni. Min tista ti prova ġani naħseb ħarek.
Ma sannu rikemandi.
Sannu rikemandi, kima di saħħa. U kistini ta' l-numri, kistini ta' elezzjoni ġifiri. Fri valura fna drabi fi demokrazija mux jakux ta' bini għazina. Per kux imset imin l-agbar numru ta' nisjeb li għamstassi.
Meta kienu siru dawn ir-rallies, kienu kun hemm ħafna kartelluni, mhux veru. Issa il-kartelluni għadhom jintużaw illum, ġifieri nsibuhom biex anke mal-
Il-billboards illum.
Illum jużaw il-billboards ħafna ikbar.
U televiżjoni li għal l-akbar billboard ukoll.
U jixalu u kemm huma importanti dawn il-messaġġi u kemm kienu jwasslu l-verità meta biex ngħidlek tiġbor kollox żewġ kelmiet, tliet kelmiet sentenza.
Il-politika hija slogan. Fil-knisja għanna l-ġagratori, għanna il-prinċipi, ġrum 50 klim. Il-kategizmu minnħale, kalqani għalla, xtifna ta' tejta għalla. Teologija sija miġbura fit-tlet kelmet biex jifimon kullħat jibda mitfaj. Fil-politika l-istess għandek prinċipi li din ġabru f-slogan. Allura ħafna drabi slogans li ħakom studio apparti. Ma nafx sa' reċtesi fuqom, però għanda s-sir, nista s-sir. Minn diversi kompetenzi, f-diversi kompetenzi nista s-sir. Il-slogans tal-Maltin, għaslogin ta' kull partit fid-dinja kollha biex nistgħu. Jindikaw kif tista' tissimplifika, tiġbor, tissintetizza appuntu kollox fil-qosor f'kelma fit-tnej biex inti tiftiehem, tfihem u tikkonvinċi. Allura poster, slogan, kartellun illu li trid huwa il-messaġġ fil-qosor. Kondensat.
Allura huwa importanti.
Ma tistax tgħaddi naru, il-politika hija l-arti tal-komunikazzjoni. Politika li ma tikkomunikax hija politika li qiegħda tagħmel ħaġa assurda. Eremit li ma jitkellimx qed jagħmel dmiru. Predikatur li ma jitkellimx mhux qed jagħmel dmiru. Suppostament titkellem jew tiskot. Iddeċidi tkunx eremit jew tkun politiku. Il-plejer ma jistax imiss il-ballon jidu, però l-gowl arriva. Jista' ma jistax imiss il-ballon. Skont qed kienx plejer fil-ground u gowler. Kollox għandu l-iskont, distingwa semper. L-għadu ta' kull argument sta' jibwa il-semplifikazzjoni, l-simplifikaw, l-banalizzaw, l-rendu kważi stupidu kull argument. Le, slogan ma' jemmenx hekk, slogan jaħseb kollox, ma' tissintetizza, jirrifletti u jiġbor f'kelma, jew fit-tnej, jew f'aktar, mhux fit-tul, biex il-messaġġ ta' kulħadd jasal.
Ħaġa oħra li nsibu f'din is-silta hija d-diffikultà li tajt li kellek inti, u naturalment kellhom ħafna nies, tar x'temmen u x'għandi nemmen. Għaliex kien hemm din id-diffikultà proprju? Lekk itfhem minn huwa wieħed.
Naħseb illi dik hija dilemma li jħossha kull minnhom impenjat ma' xi idea jew oħra. Kulħadd jista' jkun żewġ idejiet fuq l-istess ħaġa. Kulħadd jekk nagħmlu naf eloġu li las l-ozju. Ma naħsibx li ħaġa sabiħa. Dak kien jiġi l-Arġis of Gonzi għal affillu. Kellna fis-seminarju qabel vakanzi tas-sajf. Kien jgħidilna dan irrakkontajt ukoll dal-episodju. Kien jgħidilna uliedi evitaw l-ozju u divagament. U aħna, għalkemm konna t-istudio t-taljan ukoll, kemm ozju bda minni, ma konċ għadni smajt bija. Bil-latin jidlu ozju, dun kalma għandu l-pozija ozja estiva, problema ta' ozju mu ozja, newte. Ma ta' kizmin kien għaduk minn biex tkun ta' fil-dawf t-dettalji. kol ħadd nista' qegħdin jistaqsel xulxin anke ġew fuq jistaqsuni għad li ma nafx hemm hux fit-tieġa tradizzjonali. Oqgħod siwa qas, titaznux. Jiġri favori l-qas tista' titkellem. U kontra l-qas għandek titkellem ukoll. Ġifieri kull ħaġa għandha l-iva u li tagħha. Iddistingwa sempre skont. Għandek toħroġ b'umbrella fis-sajf għax-xemx iva. Fix-xitwa skont ix-xitwa. Jiġri iva u lef l-istassin. Fil-filosofija konna ngħidu, and they corn is not an oak yet. And they corn is an oak potentially. Ġifieri ħaġa xitla mhix siġra, però xitla qatt tkun siġra mela mhix siġra u fl-istess ħin siġra tista' tgħid iva u le fl-istess ħaġa fl-istess ħin u tkun korrett. Skont.
Ok, kienet id-diffikultà dwar x'temmen u x'għandek temmen.
Allura, dak raġuna. Allura, x'temmen u x'temmen hija id-dilemma appuntu bejn żewġ naħat fina stess. Jena għas ħassejta bħal ma s-sewħarajn, x-suppost temmen għax inti membru ta' knisja, u x-tħoss għax inti ta' partini l-ek nifsek. Iħsib tijak li kważi kważi xi trebbi tiġi riservat, jew merfuħ, jew ifriżat biex ngħidlek. Jew użat, dik hija dilemma ta' kulħadd, anki fil-knisja, anki fil-letteratura, fil-filosofija sibha kien kollu. Konflitt bejnek u bejnek inti stess. Jifieri mhux jiena u inti ma nagħmlux. Jien u jien stess ma nagħmilx, id-dikotomija, id-dualità, qasma fit-tnejn. Iva jew le, tħobni ma tħobnix, now you see, now you don't. Dik is-sija, dak is-sens ta' qasma fit-tnejn, għaddejna minnu wkoll f'sitwazzjoni differenti ma naħseb li ngħaddu fih. Minnu kull meta naħsbu, kull meta niddiskutu, u kull meta nimpenjaw ruħna ma xi prinċipji, ma xi idea u x'naf jien, anki l-fidi, tinkludi d-dubju, ċerta tabiss hija stupida. Ma tinkludix la fidu la dubju. Kull forma ta' impenn ma' xi idea għandu anke dak l-ispazju oskuri u dak huwa d-dubju li mbagħad iwassal għall-verità. L-verità timplika d-dubju, d-dubju timplika l-verità. Fejn id-dawl għax hemm id-dlam, fejn id-dlam għax hemm id-dawl u bejni tagħmel dik li jduna penombra. Dawl li mhux dawl, dlam li mhux dlam.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġiri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjur li ma jinxfux pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Dan kien l-aħħar programm f'din is-sensiela, nirringrazzjakom li kontu magħna nittamaw li niltaqgħu f'sensieli toħra bħal dawn iktar qudiem. Sa dakinhar, saħħa u sliem.